Gambar 39. Nguwah. Teka wit kita ngarepaken woe. Pang kang sing ana woe arep diketok lan diobong. Gusti Yesus ngupamakaken awake kaya wit. Lan wong-wong kang percaya nyang Gusti Yesus kaya pang-pange. Teka wong Kristen, Gusti Yesus ngarepaken woh-woh kang apik. Kang dimaksudaken woh iku katresnan, kirang-kirang, apikan, gelem manulung, jujur lan kesucian urip. Woh-wohan gedhe kuwi arep timbul ring uripe wong Kristen merga kuasane Roh Kudus. Uripe wong kang wis percaya nyang Gusti Yesus kudu lebih apik katimbang sadurunge dadi Kristen.